Baningi okumangalisayo Nkomo, ngoba ngithi uyakwazi ukuthi abantu baselizweni lethu siziphephele kwelase-South Africa. So ngobuningi abantu amaphilisi bayabethathelwa ngapha ekhaya ehamba ngabomalayitha. Khathesi ungananzelela ukuthi since kuvaliwe omalayitha abahambi, mhlawumbe bakhona kade befanele bethole i-supply. So ma bengayitholanga, so mbona ukuthi kungabe le ngozi. Ngoba hayi baningi, angeke ngitsho ukuthi bangakanani ngoba i-statistics sakhona nginaso. Kodwa engakutsho yukuthi yiyo indlela esekuphilwa ngayo, ukuthi mhlawumbe uyathathelwa amaphilisi ngapha ekhaya ahanjiswe akulandelele ukuzima e-South Africa ngabomalayitha. But manje since kuvaliwe, laba kade befanele bethole kuyonale inyanga bazoyenze njani?
Bakhona yini Dube obaziyo mathupha ababhekane lalolu dubo, kumbe ubazi nje ngoba bekufonela njengomuntu osebenza kwezempilakahle?
Engakuchasisa nje ngokwabe kuqondane mhlawumbe ngithi laba izihlobo zami engiyabe ngibazi. Yebo, hhayi kukhona mpela ukuthi abantu bayathathelwa amaphilisi ngapha ekhaya then ahanjiswa labomalayitha le amabhuku ababekhona ngapha ekhaya. Kodwa njengoba kuvaliwe kunje, so asikwazi ukuthi ingozi yakhona izoba ngakanani, ngoba amaphilisi kutsho awahambi. So singazi ukuthi abantu labo bangasizwa kanjani khona ngale laba abakhona.
Ukweqisa ukunatha amaphilisi khona kuyingozi enganani emuntwini?
Ngomthetho bathi kufanele ukuthi ma ngabe iphilisi ulinatha ngo-9 o'clock, vela ufanele ulinathe ngo-1 past 9 or ngo-1 minute to 9, ufanele ulinathe ngo-9 o'clock. So kutsho ukuthi kulo bungozi obungabe khona lapho.
Manje ubona ngani lungaphathwa njani lolu daba Dube?
Lapha nje lathi into ebengicabangayo ukuthi mhlawumbe uma kule way yokuthi mhlawumbe kungacontactwa maybe abe embassy yethu abangale, kubonakala ukuthi mhlawumbe kungabe le ndlela abangasizwa ngakhona. Vele mase sikhulumela kulelo ukuza, ngoba abantu laba uma uceda bathi ukujampisa a day kufana nokuthi udefaultile. So what about ama i-2 weeks? So uma uqeda i-2 weeks unganathi amaloku amaphilisi, then kutsho ukuthi uma ususiyaqala phansi sekuyi-plus or minus, uyabo? Ayazwisa into yakhona Nkomo.